Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, přátelé. Vítám vás na dnešní ranní nedělní bohoslužbě a přeji vám boží pokoj. Přivítali jsme i Pána Boha mezi námi a chceme vstupovat do boží přítomnosti toto dnešní ráno. Budeme přemýšlet nad 23. žalmem, nebo pokračovat v našem přemýšlení. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. Obnova duše bude takové téma dnešní neděle. Budeme mluvit i o selhání, co Bůh může obnovit, jak daleko je ochoten zajít v obnově člověka a co potřebuje být vlastně obnoveno v našem životě. Teď, abychom se mohli soustředit na Pána Boha, tak se můžeme i skrz píseň a budeme zpívat hned dvě písně. Během těchto dvou písní můžou děti odejít do besídky. Budou to písně 452 a píseň 456. Píseň 456 budeme zpívat dvakrát. Píseň 452 a pak hned píseň 456.
Thank you.
První čtení bude z druhé knihy Samuelovi z 12. kapitoly od 1. verše. Druhá kniha Samuelova, 12. kapitola. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny. Jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil. Ten muž jsi ty. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův. I kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku, zavraždil s ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, tyž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Povstaňme prosím k společné modlitbě. Hospodine, svatý Bože, kolikrát si myslíme, že rozumíme tebe, tobě, tvému slovu i sobě, a že známe sebe a svůj hřích, své slabosti. Pane Bože, kolikrát se rozčilujeme s Davidem nad neprávostmi druhých, nad jejich zkažeností, nad zkažeností těch, kde jsi vonku, za branami církve, zkažeností celého světa. A možná vůbec nepostřehneme hřích v samém jádru našeho bytí. Zlo a pýcha prochází srdcem každého jednoho z nás. Tak tě prosíme, Bože svatý, smiluj se nad námi i toto dnešní ráno. Otevíraj nám prosím dnes naše oči i uši, abychom skrz tento příběh i skrz dnešní kázání mohli vidět a poznat, zda je něco v našem životě, co potřebuje tvou radikální proměnu. Přijď, Duchu svatý, obnovuj nás, naše životy. v jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Druhé čtení bude z 51. žalmu od 9. verše. 51. žalm. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jejž si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Podepři mě duchem oddanosti.
panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. V Londýně byl herec, který s velkým úspěchem uváděl takové představení jednoho herce, ve kterém přednášel vybrané verše známého Williama Shakespearea. A tato představení uzavíral pak recitací 23. žalmu. Nadšené obecenstvo obměňovalo hercovo umění ovacemi ve stoje. Jeden večer požádal neznámý mladík tohoto herce, jestli by mohl místo něj přednášet ten závěrečný 23. žalm on. Ten překvapený herec souhlasil. Tak když on skončil to své představení, tak přišel tento mladý muž a přednesl 23. žalm. Obecenstvo netleskalo, ale všech se zmocnilo zvláštní pohnutí a dojetí. Ten herec to nedokázal pochopit a potom tomu mladému muži říkal, tomu nerozumím, už několik let recituji ten 23. žalm. Mám za sebou řadu let tvrdé a poctivé přípravy, ale ještě nikdy nebylo to moje obecenstvo tak pohnuto jako dnes večer. Prozradíte mi to vaše tajemství? A ten mladý muž odpověděl, asi to bude tím, že vy znáte žalm, ale já znám pastýře. Bratři a sestry, je mojí touhou, abychom i dnes při přemýšlení nad touto částí žalmu 23., který je před námi, abychom poznávali pastýře, abychom ani my dnes nepřeslechli jeho hlas a jeho volání. A tak před námi je ten třetí verš z toho žalmu 23., čtu ho v tom studijním překladu, obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. A jak je patrno i z těch prvních čtení Božího slova z prvního i z druhého, rád bych právě tu obnovu duše a uvedení na tu pravou stezku ilustroval tím asi žel smutně proslaveným příběhem a tak, jak to i vyjádřil v tom žalmu 51. Ten příběh Davidova cizoložství, rozbití manželství a úkladné vraždy. Těžko bychom asi hledali jinou situaci, složitější pro nás, nepřijatelnou a přesto i z Božího pohledu možnou k obnově. Obnovuje moji duši. Budeme se ptát, co vede k obnově duše, jak nás Pán Bůh vede k takové obnově duše, k obnově i pevného ducha v mém nitru. A tak budeme trošku sledovat ten 23. žalm, zároveň i s tím žalmem 51. To první, co bych chtěl připomenout, je to, že obnovení se děje především, nebo nad tím prvním krokem, je v tom poznání vlastního hříchu. Ta obnova není možná bez toho skutečného a pravého poznání vlastního hříchu. jak to v tom žalmu 51. v 6. verši David říká, proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. David si uvědomuje, že ten jeho hřích se netýkal jenom těch druhých lidí, že se týká i Pána Boha, že každý hřích nás odděluje od Pána Boha a zanechává i stopu, která ulpí i na našem životě, ulpí a zatíží náš život. A taky v tom 51. žalmu v 4. verši říká David, dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očistí. Je to něco, co nemůže David sám očistit. Nemůže se od toho umýt. A proto tato prosba je jedinou cestou, jak se z něj dostat, jak obnovit svůj život. A v souvislosti s tím i přiznává, že sklonem k hříchu se už narodil. 7. verš 51. žalmu. Hle, byl jsem splozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu. Bratři a sestry, když si nepřiznáme toto naše životní nastavení, tak se staneme snadnou obětí ďábla. Davidův hřích v tom skutku cizoložství, rozbití manželství a úkladné vraždy, jak je to možná pro nás jakkoliv velké překvapení, ale zdaleka nebyl jako ten pověstný blesk z čistého nebe. A to si myslím, že je k tomu poznání hříchu velice důležité. To se nestalo jenom jen tak pro nic za nic. I toto jeho velice závažné selhání je důsledkem Davidovy neposlušnosti Božího zákona. Speciálně Božího zákona, který Pán Bůh dal pro krále. My v 5. Mojžišově v 17. kapitole čteme formulovaný zákon pro krále. Já ho nebudu číst celý, ale připomenu tam takové tři momenty z tohoto, takové tři zásadní pravidla, která byla pravidly pro krále. Tedy 5. Mojžišova 17. kapitola, kde jsou to takové zdánlivě praktické a pro nás nepochopitelné věci, ale Pán Bůh to věděl, proč to tak dává. A tak v tom 16. verši té 17. kapitoly je, tedy ten král, nemá mnoho koní a ať neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece řekl, nikdy se už touto cestou nevracejte. V tehdejší době kůň to byla projev i byl jakousi jednotkou vojenské síly. A tady král si nemá budovat silnou pozici, kde by spoléhal na vlastní sílu a že by to vedlo nakonec ještě i k návratu do Egypta, do způsobu egyptských. A tento požadavek David důsledně dodržuje. I když se to může zdát, a mnozí to vysvětlují spíše jako barbarské jednání. Protože čteme v první Paralipomenum v 18. kapitoli takový zvláštní situaci, kdy David vítězí nad králem Hadad-Ezerem. To jeho vítězství bylo skutečně něco velikého. A tam čteme o tom, že pobral mu David 1000 vozů a 7000 jízdných a 20 000 mužů pěších. A teď přichází to, čemu nerozumíme, ale ve světle zákona pro krále to chápeme. A spodřezoval David žíry všech něm koním. Tolik zanechal z nich ke 100 vozům. To, co je zdánlivě a i v tom, něco jako velký masakr, tak tady David jedná přesně podle tohoto zákona. Nechce si z té kořisti vybudovat základ nějaké té vojenské síly a dokáže to a udělá to tímto pro nás drastickým způsobem. Ten druhý zákon zní také, ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Tento zákon velmi jasně formuluje, co má být královým životním postojem. Ale tento zákon David nerespektuje. V 2. Samuelově čteme v 5. kapitole 13. verš. Po svém příchodu z Hebronu si vzal David další ženiny a ženy v Jeruzalému. Davidovi se narodili další synové a dcery. A konečně třetí zákon, ani stříbra a zlata, ať nemá příliš mnoho. I v tomto bodě je David poslušný a věrný tomuto zákonu. Kdy v 2. Samuelově v 8. kapitole čteme o tom, kdy též v důsledku toho vítězství nad Hadad-Ezerem je zahrnut dary a kdy Joram sebou přinesl stříbrné, zlaté a měděné předměty. I ty král zasvětil Hospodinu, zasvětil je spolu se stříbrem a zlatem ode všech podmaněných národů. Tak i zlato a stříbro zasvěcuje Hospodinu, nepřivlastňuje si to. Ale přesto v tom jednom ten boží zákon nedodržel. A důsledky toho porušení božího zákona se nedostavily hned, ale později, když s tím nikdo nepočítal, možná ani sám David s tím nepočítal. A je to tak, že člověk, tak jako David, neposlušností božího zákona nechává přiotevřená dveře svého srdce pro ďábla. Možná skulinku, možná malinkou škvírku, ale ďábel toho dokonale využívá. A tak i toto poznamenalo právě tímto způsobem Davidův život. Tam, kde člověk si řekne, já nemusím to boží slovo brát tak docela vážně. Když něco nesplním, tak však je toho daleko víc, co jsem splnil, tak by si to mohl i říct i David. Možná, že i my dokážeme v pohledu na svůj život omluvit mnohé dobré, co děláme, si připomenout a to, co, kde nejsme důslední, tak se naučíme s hříchem nějak žít a už nás to ani netrápí. Varujme se, bratři a sestry, takovýchto situací, ve kterých setrváváme v neposlušnosti vůči božímu slovu, vůči božímu duchu. A tam je zajímavé, tam, jak jsme ochotni přehlížet věci u sebe, tak v maličkosti na druhých vidíme a velice tvrdě soudíme. Tak jsme to vlastně četli i v tom našem biblickém čtení. Je zajímavé, že David žije s tím hříchem, s Batšebou a s vraždou jejího manžela 3/4 roku. A nic neřeší. Protože Pán Bůh posílá svého proroka Nátana až poté, co Batšeba porodila. To čteme v 2. Samuelově 11. kapitole 26. verš. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijali do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. A 12. kapitola hned, Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Tedy 3/4 roku David nic neřeší. Neřeší rozbití rodiny, neřeší cizoložstvo, neřeší vraždu. Tak závažné věci ve svém životě neřeší. A na druhé straně, když mu Nátan v tom podobenství znázorní porušení Božího slova, tak je velice přísný. A ten jeho hněv, který splane proti tomu muži, tak ten jeho rozsudek je jasný. Muž, který tohle spáchal, je synem smrti a ovečku nahradí čtyřnásobně. David znal Boží zákon. To ukazuje i toto jeho hodnocení. Skutečně podle druhé Mojžíšově 21. kapitoly 37. verš, kde se řeší krádež dobytka nebo ovečky, tak je tam skutečně, když někdo ukradne býka nebo beránka a porazí jej nebo prodá, dá náhradou za býka 5 kusů hovězího dobytka a za ovci 4 ovce. Tak to David velice přesně zná. Ale o tom, že by tento člověk měl být usmrcen, tam není ani slovo. O tom zákon nic neříká, to si David přidává. To, co přehlíží u sebe, chce trestat u druhých. Bratře a sestry, je tomu opravdu tak, když vidíme u druhých, jak nedodržují Boží zákon, když je přísně hodnotíme, odsuzujeme jejich způsob života, jak jsou povrchní, vlažní, nedost duchovní. Nezakrýváme sami před Pánem Bohem i před sebou, i před druhými něco, co není v našem životě pořádku. Obnova duše je správné vidění hříchu, toho, co není v mém životě podle Boží vůle. Nátan říká, ty jsi ten muž, to se týká tebe. Bratře a sestry, tehdy, když se takto otevřeme Božímu slovu, že se týká mě a mého života, to je potřebná cesta té obnovy. Někdy mi je trošku smutno, když mi někdo po kázání řekne, škoda, že toto kázání neslyšel ten či onen. Tak by to potřeboval, tak je to pro něj. Tak většinou odpovídám, že já nekážu pro ty, co tady nejsou, ale že kážu pro sebe a pro ty, kdo tady jsou, jak se tady společně scházíme. Ty jsi ten, ty jsi ta, já jsem ten, koho chce Pán Bůh oslovit a mluvit s námi. Kéž je to naše prosba, abychom to Boží oslovení nepřeslechli, abychom ho slyšeli vždycky znovu a pro můj život. A tak tím prvním krokem na té cestě spravedlnosti, na té cestě obnovy, je poznání vlastního hříchu. To druhé je v tom, že obnovení se děje v odpuštění. David říká v tom 51. žalmu 8. verš, hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznávat moudrost. David dává Pánu Bohu za pravdu. Nemohu si před tebou hrát na nic, na někoho dobrého. Tobě záleží na mém nitru. V skrytu mi dáváš poznávat moudrost. Ta niterná opravdovost, tak to říká ten studijní překlad. Když jsme si jako kluci hráli na hřišti, tak o to hřiště se staral takový pilný údržbář a vlastně stále jsme ho viděli prakticky celý rok s plechovkou barvy a štětcem. A všechno neustále natíral. Všechno bylo strašně krásné. Až do chvíle, kdy se někdo náhodou opřel o zábradlí. To se v tu ránu skácelo k zemi. A my jsme potom viděli, že tam už vlastně nebyl žádný kov, to už všechno sežrala res, kterou neočistil, jenom přetíral. A už to byla jen taková slupka barvy. Bratři a sestry, skrývaný hřích je jako ta res, kterou jenom přetíráme. A proto David ví, když říká v tom 9. verši 51. žalmu, očisti mě od hříchu izopem a budu čistý, umej mě a budu nad sníh bělejší. očištění od hříchu, nejenom přelakování a překrývání problémů. Očištění v Božím odpuštění. Je zvláštní, že tady David připomíná izop. Izop, tuto rostlinu, která hrála v klíčových událostech Izraele svůj význam. Připomenu ty dvě klíčové události. Byl to jednak v souvislosti s odchodem z egyptského zajetí. A když Pán Bůh chtěl trestat neposlušnost a zatvrzelost faraona, tak se rozhodl vyhubit všechny prvorozené. A ochranou před tímto božím trestem bylo pro Izraelce toto. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce krvi beránka a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. A až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev nad praží a obou veřejí. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Tedy izop je znamením Boží milosti ve spojení krví beránka. A to je ta první skutečnost, kde hraje izop svoji roli. A ta druhá událost je při uzavření smlouvy mezi Hospodinem a lidem. To čteme v Exodu 24. kapitole a popisuje to i list Židům 9.19. Já přečtu ten text Židům 9.19. Když Mojžíš všemu lidu oznámil všechna přikázání podle zákona, vzal krev, telat a kozlů, vodu červenou vlnu s izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid a řekl jim, toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. A tak izop je i znamením smlouvy s Bohem. Smlouvy, kterou s námi uzavírá Bůh. Smlouvy, která je založena na Božím milosrdenství. A to ukazuje na oběť Pána Ježíše Krista, kterému i na kříži, na rostlině, na izopu byl podán ocet. Jak to píše Jan v 19. kapitole. Ježíš věděl, že je již vše dokonáno a proto, aby se dokonce naplnilo písmo, řekl žízním. Stála tam nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl dokonáno jest. A naklonil hlavu, skonal. Ano, Pán Ježíš Kristus je tím pravým beránkem. A na kříži se uskutečnilo to trvalé a účené očištění od hříchu. A na kříži, obětí kříže byla i ustanovena ta nová smlouva. A tak v Davidově prosbě očisti mě od hříchu izopem vyznává, že zasluhuje trest smrti pro svoji zatvrzelost, jako byl kdysi faraon. A jenom pro Boží milost a oběť beránka může žít. A touto prosbou se David hlásí též k nové smlouvě. On sám ji porušil. A jenom smlouva, které je zárukou sám Bůh, mu zachrání život. A tak, bratři a sestry, to druhé, obnova v odpuštění. V každé prosbě o očištění od hříchu vyznávejme, že zasluhujeme smrt. A jen pro Boží milost a oběť beránka Božího Syna můžeme žít. V každé prosbě o očištění od hříchu se stavíme na pevný základ nové smlouvy v oběti Pána Ježíše Krista a jeho věrnosti. A nakonec to třetí, obnovení se děje ve stvoření čistého srdce. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. A tak David na té stezce, na té pravé stezce, na stezce spravedlnosti, na kterou ho vede Hospodin pastýř, poznal vlastní hřích a nutnost Božího odpuštění. David ví, že jeho srdce jaké je jeho srdce, ví o svém sklonu k hříchu, ale má tedy vůbec šanci? Má. A proto neprosí jen o milost k čistému srdci, tedy o odpuštění, ale prosí o boží zásah, prosí o stvoření čistého srdce a obnovení pevného ducha. Ano, prosí o stvoření čistého srdce. To je výraz, kterým se skutečně popisuje výlučně boží dílo, boží tvůrčí stvořitelské jednání, tak, jak to bylo na počátku. Jen Pán Bůh to může učinit, jen On může stvořit čisté srdce. Ale tato naše prosba je, a Davidova prosba je k tomu velice nutná. Pán Bůh dělá vše nové a jde o to, abychom prosili, aby toto nové se stalo i v mém životě. A tím David popisuje přesně to, co později vyjádřil apoštol Pavel. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Kým jsme? Ne proto, co jsme sami dokázali, ale proto, co udělal s námi Pán Bůh. Jsme tím proto, že vírou přijímáme dílo božího smíření. Francouzský filozof René Descartes hlásal, myslím, tedy jsem. A my bychom mohli povědět, že pro křesťana platí, jsem v Kristu, tedy jsem. Jsem novým stvořením k božímu obrazu, aby na mě Pán Bůh zjevil sebe v tomto světě. Úžasné poslání a úžasná proměna. A tak ten třetí krok k obnově je završeno prosbou o boží stvořitelský zásah v mém životě, o to, abych byl jeho obrazem. A to je možné jenom proto, že Hospodin je můj pastýř. Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. Pane Ježíši, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Ty jsi ta cesta, pravda i život. Obnovuj nás pravdou o našem hříchu. Obnovuj nás tvou milostí na cestě nové smlouvy. Obnovuj v nás život v tobě jako nové stvoření ke tvé cti a slávě. Amen. Stišme se nyní každý sám ve svém srdci k Pánu Bohu. A když bude teď znít i melodie písně O hlavoplná trýzně, směřujme se k Pánu Bohu. Stavíme se na tu cestu obnovy a ve stišení otvírejme svá srdce našemu Pánu.
Povstaňme k společné modlitbě.
Pane Bože, děkuji ti za dnešní nedělní den, děkuji ti za to, že jsme mohli naslouchat tvému slovu, děkuji ti za to, že i já jsem tě mohl osobně poznat jako svého pastýře, děkuji ti za to, že můžu vnímat tvé působení ve svém životě. Moc ti prosím o to, abys občerstvoval moji duši, abys obnovoval ve mně přímého ducha. Prosím tě o citlivost a moudrost k tomu, abych dokázal poznávat tvoji vůli. Prosím tě o to, abych dokázal chodit po tvých stezkách. Prosím za nás všechny, dej se nám poznávat, ukazuj se nám a prosím, ukazuj se i těm, kteří tě možná i hledají. Amen.
Pane Bože, Otče náš, dáváš se nám poznat skrze své slovo a tvůj vyvolený lid. Dáváš se nám poznat skrze tvoje zákony, které jsou platné celá tisíciletí až dodnes, jako Bůh milující právo a spravedlnost. Ze životů těch, o kterých mluví tvoje slovo, i ze svých vlastních životů poznáváme, že nejsme schopni podle tvých požadavků vždycky žít. Selháváme, přestože slyšíme tvoje slovo, ale často mu nedovolíme, aby nás měnilo. Proto tě prosíme spolu s Davidem o očištění našich srdcí a obnovení našeho ducha. Prosíme tak nejen za sebe, ale i za náš národ a celý tento tvůj svět. Děkujeme ti, Duchu svatý, že nás nejen obvinuješ a tak nám ukazuješ pravdu o nás samých, ale máš moc nás i obnovovat. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi za nás svojí obětí vyrovnal naše dluhy. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi nám svého Otce, svatého a všemohoucího Boha představil jako milujícího Otce, který očekává a přijímá všechny své ztracené děti, vracející se zpět. Amen.
A modleme se společně modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dejž nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete si sednout, budeme zpívat společnou píseň 319. Během této písně proběhne naše dobrovolní pravidelná sbírka. Píseň 319. vyslechneme si ještě několik společných oznámení, pozvání. Dnes večer v 6:30 bude téma Lidé lačníci a žíznici po spravedlnosti. Rozhovor bude připravovat bratr kazatel Asoni. Dnes bratr kazatel Asoni slouží v Třebíči a odpoledne bude kazatel Komorská sloužit v Blansku. Biblická hodina bude ve středu v 19 hodin, bude jí mít bratr kazatel Daniel Komorská, téma ze života krále Jošafáta. Příští neděli bude kázat bratr kazatel Asoni, pokračovat ve výkladu 23. žalmu a během bohoslužby bude vysloužena večeře Páně. Dnes po bohoslužbě bude otevřené knihkupectví Hany Pinknerové, to je hned za rohem na ulici, tak pokud budete si někdo chtít něco koupit, tak se tam můžete stavit. A dnes oznámení pro sestry ze sestráku, možná jednoho bratra a sestry ze sestráku, že se sejdou v dorostové místnosti, to je místnost s krbem. A hořet asi nebude, ale... Takže dnes po bohoslužbě, po shromáždění sestry ze sestráku, dolů v dorostové místnosti. Je tady oznam pro rodiče dětí z dětského sborečku. Zveme všechny děti ve věku od 6 do 12 let k účasti v dětském pěveckém sborečku. Nácviky jsou každou neděli po shromáždění v Karpiškově sále, to je tam, kdyby někdo nevěděl, kromě první neděle v měsíci. Ale aby se to trošku zapletlo, tak výjimečně příští neděli první měsíci bude sboreček. Tak jsou zváni všichni kamarádi vašich dětí, vaše děti, vedoucí se na ně už těší, takže příští neděli bude poprvé sboreček. A pak už nikdy v první neděli. V neděli 11. října bude členské shromáždění. Bude to hned po dopoledním shromáždění. Je potřeba zvolit komisi pro volbu staršovstva. To tak osvěžujeme tento oznam pravidelně, abychom na to nezapomněli. 11. října. Sbírka z minulé neděle pro Teen Challenge činila spolu 27 tisíc korun. Dar byl poslán organizaci Teen Challenge a všem štědrým dárcům děkujeme. Je tady oznam, sestra Kulísková prosí o pomoc s kávou po bohoslužbě. Na nástěnce je seznam, kam se můžou ochotní pomocníci zapsat. Můžete tak učinit, kdokoliv z vás bude chtít se zapojit. Včera jsme mali tady veselou událost. Měla svatbu Bětka s Danem a tak vám i takto chci znovu popřát, aby vás Pán Bůh nesl ve své lásce, vaše manželství a vyprošujeme požehnání pro vás. Narozeniny 29.9. bude mít sestra Zdenka Hornáčková, dožije se 81 let. Sestře, vyprošujeme Boží požehnání, Boží blízkost. Tak tady máme jedno smutné oznámení. Dne 25. září odešel do věčnosti ve věku nedožitých 86 let bratr kazatel Stanislav Hečko. Chceme sestře, vám sestroji, bratře, popřát Boží blízkost, ať vás Pán Bůh nese ve svých rukou a potěšuje. Rozloučení se bude konat v pátek 2. října, 16 hodin tady u nás ve sboru. Poslední rozloučení bude v pátek, tento pátek ve 16 hodin. A to je tolik z našich oznámení. Prosím, povstaňme k závěreční písni a požehnání. Budeme zpívat píseň 537. Píseň 537.
No.
pokoje, který vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť nás posílí ve všem dobrém, abychom plnili jeho vůli. Ať on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.